Азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну кабыштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу агарман, 20-июлдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкекте санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм аттуу Борбор Азия медиа конференциясы болуп өттү. Чөлкөмдөгү массалык маалымат каражаттарынын акыбалы кандай?
Акыркы айларда мен бир нече жолу Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча маселени көтөрдүм. Алардын арасында айрым сайттарды чектөө, кыска мөөнөткө болсо да журналисттерди кармоо, ал гана эмес, журналисттерге кол салган бир нече окуя болду.
Токтогул районун Борборунан 180 чакырым алыстыкта Тоо Коюнунда жайгашкан Саргамы шаарында курулушу 5 жылдан бери бүтпөй турган оорукана бар.
Эми курулушу дагы сапасыз, связдар жок, тубалда эми муну бир адистер караш керекчин элечи. Бирок мындай көзгө көрүнүп деле ката одоно каталар бар.
Бүгүн Чехияда карате дос КИФ боюнча 13-чү дүйнө чемпионаты өтүүдө. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле башка эл аралык жана жергиликтүү баяндар бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуңуз.
Саламатсызбы? Чүй облусунун жайыл районунда арака ууланды делген 6 жаштагы бала чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка жайыл районунун аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Болот Майкамбаев кабарлады.
Медицинский экспертиза скрытиянын айтылат да, алар бардын так диагноз ошондо коюлат да. Предварительный был алкогольная интоксикация болду да. Эми кичинекей 6 жашар балага бул алкоголь өтө катуу таасир берет да, отек головного мозга берет да обязательно. Анан кийин эми бул судебный медицинский экспертиза болот. Биз азыр правоохранительный органдарга сообщение барын бердик. Анан кийин эми ошолор карап көрүп, анан кийин баягы акыркы диагноз коюшат да.
Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Облустук милициянын маалыматына караганда, ыкчам тергөө тобу ооруканага түшкөн бала 2012-жылы туулган экенин аныктаган. Окуяга байланыштуу баланын апасы дагы суракка алынып, ал Ставропловка айылында баш калкалап жатканын айткан. 11-июлда ал чогуу жашаган кишинин үйүндө тааныштары менен бирге спирт ичимдиктерин ичишкенин, алардан токмок жеп үйдөн качып кетип кечинде кайтып келгенин айткан. Баласынын абалын эртең менен гана көрүп ооруканага кайрылганын билдирген. Милиция ичимдик ичилген үйдүн ээсинин баласын да суракка алган. Ал ооруканага түшкөн бала алар ичимдик ичип отурганда тамак сурап келгенин, үй ээси балага помидор берип 2 стакан арак ичириш үчүн кыйнаганын, ага каршылык көрсөткөн үчүн баланы башка чапканын айтып берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кийинки жумада Орусияга барып келиши мүмкүн экенин билдирди. Ал бул тууралуу 19-июлда Кой Таш айылындагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Видно, что не все хотят, чтобы я слетал на пару дней.
Кимдер бирөөлөрдүн менин Орусияга барып келишимди каалабаганы байкалып турат. Мен чакырып жаткан адам баарын жакшы кылууга аракет кылып жатат. Бирок өзүмө, Кудайга жана чыныгы досторго ишенип, бардыгына даяр болушум керек, деди Алмазбек Атамбаев. Ал журналисттердин өлкөдөн чыгып кетүүгө жана кайтууга кепилдик алдыңызбы деген суроосуна, мени чакырып жаткан адам баарын жакшы кылууга аракет кылып жатат, деп жооп берди. Бирок чакырган адамдын атын атаган жок. Алмазбек Атамбаев чет мамлекетке чыгып келерин буга чейин да билдирген, бирок кайсы өлкөгө барарын ачык айткан эмес. Атамбаев Кенетөөл Азбатукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча иште күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 18-июлда 3-чү ирет чакыртылган. Ал ушуга чейин суракка бара элек. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн Кой Таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Ирандын бийлиги жума күнү Ормуз кысыгынан Британиянын 2 кемесин кармап алганын билдирди. Associated Press агенттиги маанилүү делген деңиз жолунда чыңалуу күчөп баратканын жазды. Джереми Хант коопсуздук чаралары жана 2 кемени, анын экипаждарын бошотуу боюнча Британия өкмөтүнүн чукул жыйынында кемелердин кармалышын жол берилгиси деп баалады. Reuters агенттиги Британиянын тышкы иштер министри Ормуз кысыгында кемелерге чектөө киргизүүдөн Иран өзү чоң жоготууларга кабыларын эскерткенин жарыялады. Мунун алдында Гибралтардын жогорку соту 19-июлда Бушлайдын башында кармаган Иран кемесинин камак мөөнөтүн дагы 30 күнгө узарткан. 4 июлда Британиянын аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында ирандык Грейс 1 мунай танкери санкцияларга карабастан Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармашкан. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп Улан Кыдыргычев тандалды. Мурда бул кызмат орунду Нургазы Увалиев аркалап келген, ал Юнайын деген кызматынан өз калысы менен бошотулган. 38 жаштагы Улан Кыдыргычев буга чейин Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеген. 2019 жылдын башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу 570 киши абактан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова билдирди. Анын маалыматына караганда жаза аткаруу кызматы жаңы кодекстерге боюнча кайра карап чыгуу үчүн сотко 8590 ишти жиберген, соттор учурда 7092 ишти карап өттү. Анын ичинен 3100 кишинин жазасы өзгөртүүсүз калып, 721 адамдын ишин кароодон баш тартылды. 2701'ine мурда берилген жаза мөөнөтү өзгөртүлдү. Быйыл 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жаза аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп баштаган. Чехиянын Градец Королево шаарында каратэдо скиф боюнча 13-чү дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 50 ашык өлкөсүнөн спортчулар келишкен. Кыргызстандан өспүрүмдөрдөн тарта 75 жаштан жогоркуга чейинки 23 спортчу катышууда. 19 жылда өспүрүмдөр арасында Эмилия Алмазов ката түрүнөн 1 алтын, комитеден 1 күмүш медаль алды. Жалал Абадовундагы каратэ до скиф федерациясынын машыкчусу Жомарт Медер уулу Азаттыктын кабарчысы Али Токтокуновго кыргыз спортчуларынын даярдыгы тууралуу айтып берди.
Негизи эле Кыргызстандын курама командасы өтө жакшы даярдалыптыр. Эч ким биринчи, экинчи группту турган жок, баары өзүн чөөрчүлүктөн көрсөтүп 4-5 групп эң эле ушу болбот деген ушу 3 групптар утулуп атат.
Чехияда өтүп жаткан каратэ до скиф боюнча 13-чү дүйнөлүк чемпионат 19 июлда башталган, 21 июлда жыйынтыкталат. Алдыда бул тууралуу дагы кененирээк сөз болот.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулунан угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чеки турук. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 21 июлда Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөй турган синоптиктер билдирүүдө. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Баткен, Ошна, Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Тоолуу Нарында түнкүсүн 14 градус жылуу, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 21-23, күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Өткөн жумада, ушул узап бараткан жумада Бишкекте санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм аттуу Борбор Азия медиа конференциясы болуп өттү. Конференцияны Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган эле. Иш чарага Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүнөн жана Монголиядан 100 ашык журналист, медиа эксперттер катышты. Бул иш чарада кандай сөз айтылды, эмне иш чаралар кабыл алынды? Бакыт Асановду уксак.
Бишкек ушул күндөрү Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин көйгөйлөрү талкууланган борборго айланды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган санариптик трансформация шартында маалымат каражаттарындагы эркиндик жана плюрализм аталышындагы иш чарага Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүнөн жана Монголиядан 100 ашык журналист, медиа эксперт катышууда. Анын жүрүшүндө санариптик өзгөрүүлөр учурундагы маалымат каражаттарынын ролу, ЭКК-га кирген аймактагы ачык жана коопсуз интернет айдыңын түзүү жана сөз эркиндигинин алдындагы чакырыктар жөнүндө талкуу жүрүп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дизир Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө сөз эркиндигинин абалы ар башка экендигин айткан менен, жалпысынан бул аймакта журналисттердин ишине чектөөлөр бар экендигин билдирди.
Well, as I said, I had to raise in the past months, the past year,
акыркы айларда мен бир нече жолу Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча маселени көтөрдүм. Алардын арасында айрым сайттарды чектөө, кыска мөөнөткө болсо да журналисттерди кармоо, ал гана эмес, журналисттерге кол салган бир нече окуя болду. Борбор Азия өлкөлөрү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мүчөсү болуп саналат жана алар журналисттердин эркиндигин сактоого милдеттүү.
Дизир өз сөзүнө мисал катары Түркмөнстандагы жапыр чектөөнү, Тажикстандагы интернет сайттарынын чектелишин, Казакстандагы акыркы митингдер учурундагы журналисттердин кармалышын атады. Ал эми ЭКК-нын өкүлү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын салыштырмалуу жакшы деп баалаганы менен, соңку жылдардагы журналисттерге соттук доолор тынчсыздануу жараткандыгын билдирди. Ошондой эле Арлем Дизир учурда журналисттерге карата физикалык басым менен катар вербалдык кол салуулар же каралоолор күчөгөндүгүн кошумчалады. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн мындай баасын конференциянын катышуучулары да ырастап, Борбор Азиядагы бийлик өкүлдөрү маалымат каражаттарын чектөөнүн ар кыл жолдорун ойлоп таап жаткандыгын белгилешти. Маселен, Тажикстанда жарым жартылай чектелген Азия Плюс порталынын директору Зеба Тажибаева өз өлкөсүндө интернетти чектөө күндөн күнгө күчөп бара жаткандыгын билдирди.
К сожалению, в Таджикистане сейчас и VPN все блокируются.
Тилекке каршы Таджикстанда интернетти чектеген аз келгенсип, дүйнөлүк желеге кирүүгө мүмкүнчүлүк берген VPN-дер жабылып жатат. Тажрыйбалуу колдонуучулар ар кыл программаларды көчүрүп алып, маалымат алууга мажбур. Дал ушундай кырдаалда биз маалымат ички жана сырттагы окурмандар үчүн кыйынчылык менен жеткирүүгө мажбурбуз.
А без перехода на наш сайт.
Ал эми Азаттыктын казак кызматынын журналисти Сания Тойкен болсо,
я просто, знаете, к чему удивляюсь? Вот когда
мени бийликтин журналисттерди чектөөнүн ар кыл ыкмаларды ойлоп тапканы таң калтырат. Мисалы, учурда Казакстандагы окуяны чагылдырып жаткан журналисттин камерасын кол чатыр менен жаап, ишине тоскоол кылуу модага айланды.
Звонком камеру.
Деп Казакстандагы акыркы абалды сүрөттөдү. Жыйынга катышкан Кыргызстандын расмий өкүлдөрү өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жетишкендиктердин бири катары атап, бирок интернет технологияларынын өнүгүшү менен бир катар маселелер түшөлтөө баштагандыгын билдиришүүдө. Кыргызстандын маданият жана маалымат министри Азамат Жаманкулов акыркы кезде маалымат каражаттарында фейк маалыматтарды таратуу көйгөйгө айлангандыгын айтууда. Бул жаатта министр журналисттерди каралган ар кыл троллдордун топтору иштеп жатат кандыгын кошумчалады. Министрдин мындай баасы акыркы күндөрү бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөгө байланыштуу талкуулар күчөгөн учурга туш келди. Өлкөдөгү фактчек порталы бул иликтөөгө каршы жазылган интернеттеги комментарийлердин 80%дан ашыгы фейк же жалган колдонуучулар экендигин буга чейин жазып чыккан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Токтогул районунун Борборунан 180 чакырым алыстыкта тоо коюнда жайгашкан Саргамыш айылында курулушу 5 жыл мурда башталган оорукана пайдаланууга берилбей жатат. Бетапкана курулушу сапатсыз болуп жатканын жергиликтүү тургундар айтып келгени менен ага эч ким маани берген эмес. Өкмөттүн облустагы өкүлү оорукананын курулушу менен таанышып, тийиштүү кызматтарга тапшырма берди. Саргамыштагы элдин үнүн кесиптешим Руслан Калматов укту.
10 керебетке ылайыкташкан Сарыгамыш айылындагы оорукананын курулушу мындан 5 жыл мурда башталган. Дарыгерлердин жаңы заманбап жайда иштөө кыялы ушул жылдардан тартып ишке ашпай келет. Сарыгамыш айылдык кеңешинин төрагасы Кандарбек Жаназак уулу имараттын курулушу пайдубалынан тартып сапатсыз башталганын айтат. Ошол себептүү колдонууга берилүү алдында турган оорукананы адистер кылдап текшерип чыгышы керек дейт.
Фундаментинде таш коюлбайт экен пландачы. Ошого таш коюшкан, андан ал жарылып түшүп калып, аны көчүрүп коюп кайра кошушкан да. Анысы жарылып калгандан эл ушундай келип чырылдаганына карабай ушу куруп бүтүрүшкөн. Эми курулушу дагы сапасыз, связдар жок, тубалда. Эми муну бир адистер караш керек чындачы. Бирок мындай көзгө көрүнүп деле ката, одоно каталар бар. Көп кемчиликтери, муну бүт баары арзан, калгаларын деле карасаңыздар болот. Эшиктерин, терезелерин сынып кетип, жарылып кетип алмаштырган. Паровойду вообще сыртынан киргизип койгон, бул кышында жылуулук береби, бербейби? Кыршасы бир кыштале бизде кар оорчайт. Бир кыштале ийилип кайра алмаштырдыбы же ичин түздөп койду да, мен сыйрганы көргөн жокмун.
Мектепкананын курулушуна Токтогул районунун атайын фондунун эсебинен 16 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жакын арада пайдаланууга берилердин алдында турган имараттын дубалдары көчүп, каалгалары да чекеден сына баштады. Алыскы аймак катары курулушка көзөмөл болбогонун айткан жергиликтүү тургундар имаратты ишке берүүгө кабыл албоого чакырууда.
Мына азыр бул проектени утуп алгандар ушундай жарылып калган эшикти пайдаланууга бериле элек да жарайт деп гарантия менен ачылыш жасаш керек деп өткөзүп берип атышат. Мындай нерсе жазбайт да. Бул канча жыл гарантия берилет буга? И сразу ли ремонтко? Акча бөлүп бере албайт да мамлекет, туурабы? Этегине чейин ремонтун тактап анан ачылыш жасап беришин суранат элек.
1,5 миңден ашык адам жашаган Сары Камыш айылы Токтогул районунун борборунан 180 чакырым алыстыкта тоо арасына жайгашкан шарты катаал айылдардын бири. Ушул убакка чейин калкты 1982-жылы салынган жараксыз имараттагы оорукана тейлеп келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал имаратка жараксыз иштөөгө болбойт деген бүтүмдү 2010-жылы эле берген. Оор операцияларга жергиликтүү тургундарды район борборуна жөнөтүүгө туура келет. Ооруканада азыр болгону бир гана дарыгер иштейт. Алда жакында жаш курагына байланыштуу эс алууга кеткен дарыгердин ордуна атайын райондорун чакыртылган хирург Асылбек Султанбек уулу. Учурда ал айылдык оорукананын башкы дарыгери катары да эмгектенүүдө.
Терапия, детская и акушер-гинекология, и хирургия. И болду ошон менен башка аппараттар, лабораторный анализдер, диагностикалык аппараттар эч кандай эч нерсе жок. Бул жерде бардык врачтар жетишпейт. Анткени бул жака алыс болгондуктан келишпейт эч ким.
Сары Камыштыктарда нааразычылык жараткан оорукананын курулушу менен өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдыев жеринде таанышты. Облус башчысы жергиликтүү тургундар жана бейтапкана кызматкерлери менен жолугушуп, алардын үнүн укту. Өкмөт өкүлү бул багытта атайын комиссия түзүлө турганын айтты.
Негедир мен үчүн дагы бул табыш макул да, себеби бөлүнгөн уткан баягы компания, тендерден уткан компания бүгүнкү күндө дагы доп соглашение менен дагы 4-5 миллионго жакын дагы акча алган. Бирок 5 жылдан бери эмне үчүн ушул убакка чейин бүтүрбөй келет, анан сапатсыз курулганы мен өз көзүм менен көрдүм. Бирок подрядчик айтып атат, компаниянын бир айда дагы бүтүрүп берейин дейт. Бирок биз ал жерге атайын тиешелүү адистердин баардыгын чакырып, ага дагы биз комиссия түзөбүз, жумушчу топ. Анан прокуратурага дагы мен айттым, көзөмөлдөп бериңиз. Тоолук деген эме, Сары Камыш деген алыс айылга эч ким барбайт деген мындай жаман ойду ыргытып койсун, себеби бүгүнкү күндө мыйзам талаасы бар, мыйзам чегинде баардыгы суралат деген жүрөгүндө, оюнда болуш керек ар бир курулуш курган ишкерлердин.
Айылдыктарды район борбору менен байланыштыруучу Токтогул Сары Камыш жолу 5 ай гана ачык болот. Октябрь айынан тартып майга чейин алар Суусамыр өрөөнүнөн өтүп, Нарын областынын Жумал району аркылуу гана Токтогулга каттап турушат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүй облусунун Жайыл районунда арака уланган 6 жаштагы бала чарчап калды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жайыл райондук аймактык ооруканасынан билдиришти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кийинки жумада Орусияга барып келиши мүмкүн экенин билдирди. Ал бул тууралуу кечээ 19-июлда Кой Таш айылындагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп Улан Кыдыргычев дайындалды. 2019-жылдын башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу 570 кишиабактан бошотулду. Чехиянын Градец Кралове шаарында карате до скиф боюнча 13-чү дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Ага дүйнөдөн 50-дөн ашуун өлкөнүн спортчулары катышууда, ага кыргызстандыктар дагы барышкан. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Ирандын бийлиги жума күнү Ормуз кысыгынын Британиянын 2 кемеси кармалып калганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Чехиянын Градец Кралове шаарында карате до скиф боюнча 13-чү дүйнө чемпионаты өтүүдө. Ага дүйнөнүн 50-дөн ашуун өлкөсүнөн спортчулар барышкан. Кыргызстандын өспүрүмдөрдөн тарта 65-тен өйдө 25 спортчу да катышууда. 19-июлда өспүрүмдөр арасында Эмилия Алмазова кыргызстандык ката түрүнөн 1 алтын, кумитеден 1
күмүш алды. Кесиптешим Али Токтокунов ал жактагы кыргызстандык спортчулар менен маектешип, алардын жеңиштери тууралуу, ошондой эле кыргызстандагы карате өнөрү тууралуу суроолорду узатты.
Мен Медербек улу Жомарт, Жалал-Абад облусунан болом, Жалал-Абад облусу каратедо скиф федерациясында иштейбиз. Биз Кыргызстан Республикасынан жалпы 25 дүйнөлүк 13-чү дүйнөлүк чемпионатка 25 катышуучу келип катышып, азыркы учурда Алмазы Эмилия деген бир кызыбыз 1 алтын, 1 коло, 1 күмүш медаль алып бизди сүйүндүрүп аткан үчүн.
Алмазова Эмилия, канча килограмм салмак категориясында?
Алмазова Эмилия 12 жашка чейинки жаштар арасында абсолюттук салмакта өзүнүн кумите боюнча күмүш медаль ал эми ката боюнча алтын медаль алып Кыргызстандын жерлеген желбиретти.
Азыр дагы финалга чыкты да, эки бала чыктыбы?
Жок, азыркы учурда финалга чыга эле кечкен.
Бирок менимче бизде кыргызстандык жигит кыздар жакшы эле оюн көрсөттү. Мен 2-3 өнүккүн көрдүм. Мисалы Алымбек Кутманов абдан жакшы келатты эле, тилекке каршы 3-чү айлампада утулуп калды окшойт.
Негизи эле Кыргызстандын курама командасы өтө жакшы даярдалыптыр. Эч ким биринчи, экинчи группту утулган жок, баары өзүн чөйрө силтен көрсөтүп 4-чү, 5-чү групп, эң эле ушу болбот деген ушу 3-чү групптарды утулуп атат.
А кайсы өлкөнүн мындай каратистери күчтүү экен силерге? Кыйынчылык жаратты.
Бизде кыйынчылык жараткан менин оюмча бул Италия командасы өтө баардык курамы толук 96 адам менен келиптир. Андан кийин эле Португалия, Украиналар күчтүү. Анан албетте каратенин туулган төрөгөн жери бол Япония. Япония
өзү
мекени болгон. Япония кыйынчылык жаратып атат бир топ.
Кыргызстанда карате федерациясы менимче бир нече жылдан бери гана жанданып аткандай да, ийгиликтериңер жөнүндө айта кетсеңер, мындан башка дагы чемпионаттарга катышып жүрөсүңөр.
Карате акыркы убактары бир топ көңүл жырытарлык болуп өсүп келатат, аябай эле жакшы деңгээлде. Биз дагы биринчи жолу могу эски федерациясы биринчи жолу толук курамда 13-чү дүйнөлүк чемпионатка катышып атабыз. Жетишкендиктер дүйнөлүк чемпионатта биринчи жолу жетишкендик болуп жатат, анткени бул убакка чейин толук курамда келбегендиктен, анан жакшы көңүл жырытарлык колдоо болбогондуктан дагы мамлекет тарабынан азыр эми кичине ата энелердин колдоосу менен анча мынча жеке ишкерлердин колдоосу менен келип ийгилик жаратып атабыз. Куда калса дагы да ушундай болуп турса чоң чоң ийгиликтер жаратабыз деп ойлойм. Ал эми эл аралык чемпионаттарда бир нече башка чемпионаттарда аябай эле көп места келишкен балдарыбыз бар.
Ата энелер колдоп деп атпайсызбы? Ошол бул карате абдан мындай чыгымдуу спортпу? Кимдер колдоп атат? Ата энелер да кимдер? Мамлекеттен такыр мындай көмөк жокпу каратеге?
Албетте, биринчи бизде карате ски федерациясына биринчи эле колдоочулар бол, биринчи ата энелер болуп эсептелинет. Анан анча мынча жеке ишкерлер бар. Анан мамлекет тарабынан колдоо болду, өтө көп эмес, бардыгына эмес, болду.
Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз?
Мен Медербек улу Жомарт, Жалал-Абад облусу Көтөкөн Каратэдо Интернешнл Федерациясында тренер болуп иштейм.
Ал эми биздин дагы бир маектешибиз Казакбаев Болотбек байке, бул киши
Топтогул районунун башкы тренери жана ошондой эле бул скиф командасынын баягы жалпы командасына кошулган мүчөсүмүн. Бул дүйнөлүк чемпионатка 65+65 чыктым. Кечээ күнү Кыргызстандан бул жашка экөөбүз чыкканбыз, Нурдөлөт анан мен, Рыспек Рыздөлөт анан мен Казакбаев Болотбек. Биринчи баягы негизги коюшканда мен Германияга туш келип калдым. Негизги саатыбыз биринчи эмебиз тең тең болуп калды очкобуз. Ал эми кошумча саатта сал тиги германдык мушкер күчтүүрөөк болуп бир очко ашык алып кетти.
65 чыксаңар деле мушташа бересиңерби?
Эми бизде бул каратеде 65-70 мында ограничение, мындай тоскоолдук болбойт экен. Себеби бул 65 жогоруда 70 жаштар бар, 70+ дагы бар. Мында эми муну жалаң эле мушташ жол болсо бир эме деп түшүнбөйм муну.
Албетте, албетте мен тамашалап
сурап атам. Ден соолукту чыңдоо максатында жалаң эле баягы күчтүү көргөзүү максатында эмес. Ошондуктан бирде жаш боюнча эч ограничение эме жок, мындай атайын чектелген жаш.
Кыргызстандан ошондо юниорлор да келди, ошондо канча жаштан баштап?
Так, 9 жаштан баштап келдик. 9 жаштан өйдө 9, 12, 12, 13.
Чехиянын Градец Кралова шаарында өтүп жаткан карате доскиф боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу жеринен кесиптешим Али Токтоконов мекендештер менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Роза Отунбаеванын демилгеси фонду балдарды заманбап искусствосу деген темада талкуу өткөрдү. Ага искусство таануучулар, билим берүү мекемелеринин адистери, музей жана театр жетекчилери катышты. Талкуунун жүрүшүндө бул багытта Бишкек шаарындагы өспүрүмдөр арасында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы да тартууланды. Зайырбек Ажматов да ушул иш чарага барып келген, чогуу уксак.
Вы хотите?
Силер ушул музейге балдар келишин каалайсыңарбы? Аларды бул жерге мойнунан жетелеп да келтире албайсыңар
деп күйүп пышты илим билим берүү комплексинин адабият мугалими Тамара Белекон. Мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген теманын тегерегинде жүргөн талкууда.
Он должен решаться совершенно.
Бул маселе таптакыр башкача чечилиши керек. Бүгүн биздин балдар кайда? Так азыркы учурда алар кайсы мекемеде жүрүшөт? Албетте, Азия молдо, Бишкек паркта, Бишкек борбордо жана башка оюн зоок борборлорунда. А эмне үчүн? Эмне бизде ал дүкөндөрдүн кымбат буюмдарды сатып ала турган бай адамдар көппү? Жок, анда эмне үчүн алар ошол жерге барат? Анткени ал жакта жакшы, ал жакта жагымдуу, ал жерде ыңгайлуу орундуктар бар. Отуруп эс алса болот, же бир аз тыйыны болсо ар кандай оюндарды ойносо болот.
Тамара учурда Кыргызстанда музейлердин, театрлардын, жалпы эле маданий очоктордун ички көрүнүшү, иштөө тартиби эскиргенин кошумчалап, алар жаштарды өзүнө тартуу үчүн заманга ылайык өзгөрүүсү, жаңылануусу кажет деген оюн айтты. Адистер Кыргызстанда айрыкча музейлердин ички маанайы Москвадагы Владимир Ильич Лениндин сөөгү жаткан мавзолейге окшошуп турарын. Андыктан көрүүчүлөр ага адатта кабагын бүркөп, өтө олуттуу түр менен кирип чыгууну адатка айлантышканын, мындай мекемелерге жаштардын келиши кыйын экенин кеп кылышты. Талкууда ортого салынган мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген иликтөөдө ага катышкан балдардын 71% кинотеатрларга мультфильм көрүү үчүн бараарын айтса, калган пайызы башка маданий жайларга барабыз дешкен. Бул сурамжылоону маданият тармагы боюнча серепчи Гүлбара Абдыкадырова жүргүзгөн.
Сурамжылоонун негизинде биз ушул мамлекеттик маданий мекемелердин жетекчилери, кызматчылары менен дагы маектешип көрдүк. Анан чындыгында бизде балдар аудиториясы менен иштеп, ошо балдар аудиториясынын каалоосун, суроо талабын аныктай турган деле мындай баягы жооптуу адамдар жок экен да баягы штаттык ченинде. Анан ошол себептен бул көп себептердин бир себеби да болсо керек.
Гүлбаранын изилдөөсүндө мындан башка себептерге каржынын тартыштыгынан улам балдар үчүн жаңы оюн зооктор даярдалбай жүргөнү, адистердин жетишсиздиги, балдар үчүн жазылган чыгармалардын аздыгы баштаган көйгөйлөр кирет. Искусство таануучу Разия Сырдыбаева маданий билим берүү башка өлкөлөрдө кандай экенин мисал кылды.
Башка өлкөлөрдө жаш балдарга музейге барууга, концерттерге, театрга барууда абдан көп шарт түзүлгөн. Мисалы үчүн айрым концерттик залдар бар, мен өзүм көргөм. Мисалы үчүн Париште кичинекей балдар үчүн кире бериште атайын бутунун астына койгонго отургучка чейин берет экен да. Себеп дегенде 2 саат, 1 саат отурганга ыңгайсыз да балага. Ошондой майда бир нерсеге чейин ойлонуштурулган. Ал мен сахнадагы чыгарманын мазмунун, анын формасы жөнүндө айтпай эле коеюн.
Разия бүгүнкү муун бармактайынан заманбап технологияга жакын өсүп жаткандыктан маданий мекемелер аларды өзүнө тартуу үчүн мультимедиа баштаган көптөгөн жаңы ыкмаларды колдонуусу зарыл деп эсептейт. 2013-жылдан бери музейдеги түн, музейдеги каникул баштаган бир топ акцияларды өткөрүп келген искусство таануучу, учурда Фрунзе музейинде директордун орун басары болуп иштеп жаткан Чолпон Тентиева маданият мекемелеринин ишин азыркы заманга ылайыктоо үчүн бул тармакка жаш адистерди тартуу керек дейт.
Музейлерде өзгөчө программалар болуш керек. Анан азыр өспүрүмдөр, жаш кичинекей балдар өсүп келатат. Анан музейлерсиз, анан библиотеканын дагы таасирлери көп да. Вообще ар бир ошол коомдун калыптанышына, ар бир адамдын калыптанышына ошол маданияттын бул чоң таасири бар, зор. Музейдеги түн акциясынын зор салымы бар деп айтып кетсем болот. Анткени бул жылы 39,000 адам 6 сааттын ичинде ошондо маданияттын кандай гана тренд катары боло алат деген ошондой бир эмени көрдүк да.
Тентиева учурда өзү иштеп жаткан музейде реформа башталганын, ал жакында өз жыйынтыгын бере турганын кошумчалады. Роза Отунбаеванын демилгелери фондус өткөргөн балдардын заманбап искусствосу аттуу темадагы талкуунун соңунда 10 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Анда жаңы программаларды иштеп чыгуу, маданий жайларга баруу тартибин калыптандыруу, маданий окуяларды жарнамалоо, коомчулукту искусство таанууга тартуу боюнча таасирдүү иш-чараларды өткөрүү сыяктуу бир топ максаттар камтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жарым сааттык уктуруубуз аягына чыкты. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталмакчы.